რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ორეთასექვსმეტი წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. თეთრმა სახლმა გადადო თეირანის ბალისტიკური პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესება. დღეს მიუნხენში მუშაობა განაახლა ორმა სარკინიგზო სადგურმა, რომლებიც ტერაქტების საფრთხის გამო იყო დაკეტილი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. 2016 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. დოკუმენტი, რომელსაც 2014 წლის ივნისში მოეწერა ხელი, არის ევროკავშირთან ასოცირების თაობაზე უფრო ფართო შეთანხმების ნაწილი. დოკუმენტის თანახმად უკრაინას ექნება გადასახადებისგან თავისუფალი წოდომა ევროკავშირის ბაზრებზე. ევროკომისიის მიერ 31 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეთანხმება ხელს შეუწყობს უკრაინის ეკონომიკის მოდერნიზაციასა და დივერსიფიკაციას და რეფორმებისთვის დამატებით სტიმულს წარმოქმნის. უკრაინამ, რომლის ბაზარი ტრადიციულად რუსეთზე იყო ორიენტირებული, ახლა ევროპული სტანდარტები და ნორმები უნდა მიიღოს. უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება კიევსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების გაუარესების მიზეზი გახდა. საპასუხო ზომის სახით რუსეთი დღეიდან აუქმებს უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ზონის რეჟიმს. თეთრმა სახლმა გადადო თეირანის ბალისტიკური პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესება. ვაშინგტონს ახალი სანქციების შესახებ 30 დეკემბერს უნდა გამოეცხადებიან. ახალი სანქციების შეყოვნების მიზეზი გახდა თეირანის ნაბიჯები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების აზრით ეწინააღმდეგება გაეროს მიერ ადრე დაწესებულ სანქციებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თავდაცვის მინისტრს განკარგულება გასცა დააჩქაროს ქვეყნის სარაკეტო პროგრამა პასუხად ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმებზე ახალი სანქციები დაუწესოს თეირანს, რაც ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდაზე პასუხი იქნებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია საერთაშორისო კომპანიებისა და პირების წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამზადებს 10 ოქტომბერს ირანის მიერ საშუალო რადიუსის რაკეტა ემადის გამოცდის გამო. გაეროს სანქციების დამკვირვებელთა თანახმად, ემადი არის ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც ბირთვული იარაღის დარება შეუძლია, რაც გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას ეწინააღმდეგება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. დღეს მიუნხენში მუშაობა განაახლა ორმა სარკინიგზო სადგურმა, რომლებიც ტერაქტების საფრთხის გამო იყო დაკეტილი. როგორც მიუნხენის პოლიციის უფროსმა ჰუბერტუს ანდრემ განაცხადა, ქალაქში ტერორისტული აქტის მოწყობის საფრთხე კვლავაც რჩება, მაგრამ იგი აღარ მიიჩნევა გარდაუვალად. პოლიციის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ჩატარებული გამოძიების შედეგად ამ მომენტისთვის მიუნხენში აღარ არსებობს ტერორისტული თავდასხმის კონკრეტული საფრთხე. იძებნება 5-დან 7-მდე ადამიანი, რომლებიც თავდასხმების ორგანიზებაში არიან ეჭვმიტანილი. როგორც ვარაუდობენ, ყველა მათგანი დაკავშირებულია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ითხოვინებიან, რომ ხუთშაბათს გერმანიის ხელისუფლებამ მეგობრული სახელმწიფოების სპეცსამსახურებისგან მიიღო ინფორმაცია მიუნხენში თვითმკვლელების მიერ აფეთქებებისთვის მზადების შესახებ. ავღანეთის პოლიციის თანახმად, 1 იანვარს ქაბულში ძლიერი აფეთქება მოხდა იმ რაიონთან, რომელშიც მდებარეობს სამთავრობო შენობები, უცხო ქვეყნების საელჩოები და რესტორნები. ავღანეთის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი მედიის ცნობით, აფეთქების სამიზნე, როგორც ჩანს, იყო რესტორანი, რომელიც უცხოელთა შორის არის პოპულარული. მსხვერპლის შესახებ ცნობები ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ავღანური მედია ითხოვინება, რომ დაკავებულია ერთი ეჭვმიტანილი, რომელსაც უშიშროების ჯარების თანამშრომლის ფორმა ეცვა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საღამოს თავისუფლება პირველი გადაცემა წელს 2016 წელს. და დაიწყებთ მას სიუჟეტით, რომელიც შეეხება სწორედ 2015 წლის შიდა პოლიტიკური ვითარების განხილვას, რომელი მოვლენებით შევიდა გასული წელი ისტორიაში. ჩემმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების უკანასკნელ წელიწადს.
2015 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან შიდა პოლიტიკურ მოვლენად შეიძლება მივიჩნიოთ მთავრობის მეთაურის შეცვლა. 23 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ტოვებს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას.
თანამდებობები არის დროებითი ჩემო ძურფასებო. მარადიული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
მომავალ პრემიერ-მინისტრად კი საპარლამენტო უმრავლესობამ დაასახელა გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ღარიბაშვილის მთავრობაში ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობებს იკავებდა.
ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის ასრულებაში.
საკუთრივ 2015 წელი კი დრამატულად დაიწყო. 20 იანვარს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილას სასაფლაოზე მოკლული იქნა იური ვაზაგაშვილი, რომელიც დაიღუპა მისი ვაჟის, 2006 წელს კორტების სპეცოპერაციისას მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. იური ვაზაგაშვილის დაკრძალვას დაესწრნენ ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, თუმცა მანამდე პრემიერ-მინისტრს თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნით მიმართა ნაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ, რომელმაც თავისი გადაწყვეტილება ასე ახსნა.
ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდებებმა თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, ვგრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას.
ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრმა.
იმისას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ დარჩა არც ერთი კითხვა, რაც არ როგორიც არ უნდა იყოს ეს კითხვა. ჩვენ სხვა სტანდარტები დავამკვიდრეთ ქართულ პოლიტიკაში. ლექსომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისთვის თანამდებობა არ ყოფილა არასოდეს და არც არის მთავარი. მისთვის მთავარი არის ის, რომ ემსახუროს ხალხს, ემსახუროს ქვეყანას.
ალექსანდრე ჭიკაიძე შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ვახტანგ გომელაურმა შეცვალა, რასაც მალე მოჰყვა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში. გაზაფხულზე შეიცვალა გარემოს დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და თავდაცვის მინისტრები. პირველად საქართველოს ისტორიაში თავდაცვის უწყებას სათავეში ჩაუდგა ქალი მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, რომელმაც თანამდებობაზე მინდია ჯანელიძე შეცვალა.
თავდაცვის მინისტრი ვარ უკვე, როგორ გეკადრებათ, მე უკვე დანიშნული ვარ როგორც თავდაცვის მინისტრი.
მინისტრების შეცვლის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის დღის წესრიგში დადგა მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხი, თუმცა ნდობის მანდატის მიღების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა კვლავ შეცვალა რამდენიმე მინისტრი. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ეკონომიკის მინისტრი გახდა თბილისის ვიცემერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ხოლო მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოყოფილი უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად ვახტანგ გომელაური დაინიშნა, შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე გადაყვანილი იქნა სასჯელ აღსულებისა და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, რომელიც მისმა მოადგილემ კახა კახიშვილმა შეცვალა. აღმასრულებელი ხელისუფლების გარდა 2015 წელს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებები განხორციელდა ხელისუფლების სხვა შტოებშიც. ვადის ამოწურვის გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა კონსტანტინე კუბლაშვილმა, რომელიც ნინო გვენეტაძემ შეცვალა.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათ აღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით.
2015 წელს ასევე არჩეული იქნა მთავარი პროკურორი. პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე ფარული კენჭისხრით 82 ხმით 15-ის წინააღმდეგ 6 წლის ვადით ახალ მთავარ პროკურორად ირაკლი შოთაძის კანდიდატურას დაუჭირა მხარი. არჩევნების შემდეგ სიახლის მნიშვნელობაზე განმარტება იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გააკეთა.
პროკურორებს, მოსამართლეებს, ადვოკატებს, საპროკურორო საბჭოს წევრებს მიეცათ საშუალება ეთქვათ თავიანთი სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ურჩევნიათ მათ, რომ იყოს ქვეყნის მთავარი პროკურორი.
2015 წლის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე შეიძლება გამოარჩიოთ ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატთა 4-კაციანი ჯგუფის გამოყოფა და მის ბაზაზე ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის დაფუძნება. ცვლილება განხორციელდა საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, რომლის ლიდერმა დავით საგანელიძემ დატოვა პარლამენტი და საპარტნიორო ფონდს ჩაუდგა სათავეში. მისი ადგილი დეპუტატმა ზვიად კვაჭანტირაძემ დაიკავა. 2015 წლის 31 ოქტომბერს გაიმართა ქვეყნის პარლამენტისა და საკრებულოს შუალედური არჩევნები საგარეჯოს, მარტვილის, დმანისის, ვანის და ხობის საარჩევნო ოლქებში. განსაკუთრებული ვნებათაღელვა გამოიწვია არჩევნებმა საგარეჯოში, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატს თამარ ხიდაშელს დაუპირისპირდა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, რომელმაც არ მიიღო მარცხი და მთელი რიგი მოთხოვნების დაყენების შემდეგ შიმშილობა გამოაცხადა.
გადააყენონ თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრები, რომლებიც უშუალოდ უწევდნენ საგარეჯოში ორგანიზებას არჩევნების გაყალბებას, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, დაიკითხონ მოწმეები, საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც კრიმინალებად აქცია წინა ხელისუფლებამაც და ამ ხელისუფლებამაც და ჩართულიყავთ დანაშაულებრივ პროცესში, აღიძრას ეს საქმე და გამოიძიონ.
საქართველოს პარლამენტმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა საარჩევნო კანონმდებლობაშიც. მეორე მოსმენით მიიღო ცვლილება, რომლის მიზანია შესრულდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება და საპარლამენტო არჩევნები ხმის თანასწორობის პრინციპის დაცვით ჩატარდეს. თუმცა იურისტების ნაწილი და მათ შორის კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი ფიქრობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეასრულოს ფორმალურად და არა სულისკვეთებით.
ამ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი გამოსავალი იქნებოდა ეს მრავალმანდატიანი ოლქები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუ მრავალმანდატიან ოლქებში იქნებოდა ღია ძიებზე დაფუძნებული პროპორციული წარმომადგენლობა.
2015 წელს საზოგადოების ყურადღება ასევე მიპყრობილი იყო თბილისის საქალაქო და ბათუმში მდებარე საკონსტიტუციო სასამართლოსკენ. საქმე ისაა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას არჩელი და არა კონსტიტუციურად ცნო საპროცესო კოდექსის 205 მუხლის მეორე ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც უშვებს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულის პატიმრობას 9 თვეზე მეტი ხნით. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გათავისუფლებული გიგი უგულავა დამნაშავეცნოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ და მიუსაჯა პატიმრობა 4 წლითა და 6 თვით. საქალაქო და საკონსტიტუციო სასამართლოში განიხილავდნენ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმესაც. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანიის მფლობელად ბიზნესმენი კიბარ ხალვაში გამოაცხადა, თუმცა გადაწყვეტილების მყისიერი აღსრულება ვერ მოხერხდა იმის გამო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ შესაბამისი ნორმა არა კონსტიტუციურად ცნო. აი რა განაცხადა ტელეკომპანიის ადვოკატმა ზაზაბი ბილაშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ.
დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებზე დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბარ ხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარ ხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას.
სავარაუდოდ სასამართლოში გაგრძელდება დაპირისპირება შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელისაშვილსა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ეკა ბესელიასა და მანანა კობახიზე შორის. ელისაშვილის თქმით, პარლამენტის ვიცესპიკერი და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მასზე ზეგავლენას ახდენდნენ 2010 წლის კოკაინის საქმეზე დაკავებული რამდენიმე მსჯავრდებულის ვადაზე ადრე გათავისუფლების ლობირების ფარგლებში. ალექსანდრე ელისაშვილმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა და გამოძიების დასრულებამდე მანანა კობახიძისათვის პარლამენტის ვიცესპიკერის თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეჩერება მოითხოვა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით 2015 წელს მდგომარეობის შეფასებისას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და სახალხო დამცველიც მნიშვნელოვან დადებით მოვლენად 29 ოქტომბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად საქართველოს პირველად არჩევას ასახელებენ. თუმცა ბუნებრივია პრობლემები რჩება სამართალ დამცავთა მხრიდან ჩადენილი შესაძლო დანაშაულთა გამოძიების, პენიტენციალურ სისტემაში გამოვლენილ შესაძლო დანაშაულთა გამოუძიებლობის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე. ის შეგიჯამებთ 2015 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის თვალსაზრისით.
მომავალი ორი წლის ვადით საქართველოს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად არჩევის გადაწყვეტილება გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 177 ხმით მიიღო. სახალხო დამცველის შეფასებით საბჭოს წევრობა ახალი გამოწვევაა ქვეყნისთვის და შესაბამისად მისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში პრიორიტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს უნდა მიენიჭოს. უჩანანუაშვილმა მიმდინარე წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელებული რეფორმებიდან რამდენიმე გამოყო. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს ტრადიციულად სამოქალაქო სექტორთან და დიპლომატებთან გამართული შეხვედრისას.
არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სფერო, მათ შორის პროკურატურაში დაწყებული რეფორმები, რომელიც უფრო მეტად დამოუკიდებელი გახდა. საუბრობთ ასევე იმაზე, რომ პოზიტიური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა და ცალკე უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბება, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღება და მთელი რიგი საკანონმდებლო ნორმები, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ზოგადად ქვეყანაში გადამსვლელთა მდგომარეობის სტანდარტების გაუმჯობესებას. პოზიტიური იყო საკმაოდ ბევრი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტ აქცენტებს ვაკეთებთ იმ გამოწვევებზე და პრობლემებზე, რომელიც არსებობს.
დარღვევებისა და პრობლემების ჩამონათვალში მართსაჯულებას და სამართალ დამცავ სისტემებს, სოციალურ და ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას გამოყოფს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიც. როგორც ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორმა თამთა მიგელაძემ გვითხრა, 2015 წელს მაგალითად რელიგიის თავისუფლების დარღვევის ფაქტები არ გამოვლინდა, მაგრამ ამის მიუხედავად, იმის გამო, რომ სხვა შემთხვევებში სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო ეფექტური გამოძიება და კონკრეტული პირების დარჩა, დაუსჯელობის სიმპტომები გაიზარდა და ეს ზოგადად რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ინდივიდუალური ძალადობის ზრდაზე აისახა. ამ კუთხით მისთვის ნიშანდობლივია იეჰოვას მოწმეთა წინააღმდეგ სიძულულით მოტივირებული დანაშაულის ზრდის ტენდენცია. 23 ნოემბერს დაახლოებით დაღამის 11 საათზე თბილისში ვაზისუბნის დასახლებაში მდებარე იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზ უცნობმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება სხვისინევთის განზრახ დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. მოგვიანებით იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზი ხელმეორედ დაცხრილეს. დამნაშავეების გამოვლენისა და დასჯის იმედი ჰქონდა მანუჩარ ციმინტიას, იურის იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრებისა საქართველოში. მას რადიო თავისუფლება 26 ნოემბერს ესაუბრა.
არ შემიძლია რამე დავარქვა ამას გარდა ცუდისა. ეს მოტივები, რაც ამპიროვნებს ამოძრავებდათ, მათ ქმედებაში განხორციელდა და განახორციელეს ფაქტიურად. ასე რომ ფაქტი ის არის, რომ ნასროლი იყო რელიგიური დანიშნულების შეხვედრისთვის.
წინა წლებში შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულთა გამოუძიებლობა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიაჩნია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს თამთა მიქელაძეს, რომლის თქმითაც ამ ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულთა რაოდენობამ კი იკლო, მაგრამ იკლო იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ აბსოლუტური კონტროლი დაამყარა სხვადასხვა რელიგიურ უმცირესობებზე.
არასეკულარული სახელმწიფოს გაძნელებით და სახელმწიფოს მიერ საჭირო ჯგუფების და პირველ რიგში რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლის პოლიტიკით მათ ამ ჯგუფებს უფლების სარგებლობის შესაძლებლობა მოუწევს. ძალიან ბევრი განგრძობადი უფლების შეზღუდვას თან გვაქვს საქმე, ეს იქნება თქვა იგი როკობილეთის პანსიონატის შემთხვევა, სადაც დღესაც ვერ გაიხსნა პანსიონატის სამთეწყარო შემთხვევა, რომელიც კონსერვირდა და დღემდე იქაურ მუსლიმებს არ აქვთ სალოცავი. მეჩეთის ნოხის მეჩეთის საკითხი ასევე ამ დრომდე არ არის გადაწყვეტილი. ყველა ეს გარემოება რა თქმა უნდა მინისტრებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს ნებას კი არ აქვს ეფექტური რეაგირება მოახდინოს ამ შემთხვევაში. იგივე ჩვეტი მაინც, როცა დღეს გამოვიდა დასაბუთებული გადაწყვეტილება და ჩვენ ხედავთ რამდენად არაეფექტური იყო ის გამოძიება, რომელიც პროკურატურამ ჩაატარა.
დისკრიმინაციის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას რომ გადავავლოთ, თვალი 23 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 17 მაისის საქმეში 4 პირი უდანაშაულოდ ცნო. საქმე ეხება ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისაძმე მიძღვნილი დემონსტრაციისთვის ხელი შეშლას, როცა ლგბტ აქტივისტებისა და მათი მხარდაჭერების წინააღმდეგ სასულიერო პირებთან ერთად ათასობით ადამიანი გამოვიდა. კანონის მიღებიდან 1 წლის განმავლობაში დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის მოთხოვნით სახალხო დამცველის ოფისს საჩივრით 17-მა პირმა მიმართა. 4 საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა თავისი ინიციატივით დაიწყო, 8 საქმეს განხილვა შეწყდა, რადგან დისკრიმინაციის ფაქტები არ დადასტურდა. გასულ წელს კვლავ პრობლემა იყო ბავშვთა მიმართ ძალადობა, როგორც შესაბამისი კვლევები მოწმობს, ბავშვთა მიმართ ძალადობა გვხვდება ყველგან, ოჯახში, საბავშვო ბაღებში, სკოლაში. თუმცა სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით სირთულეს წარმოადგენს ძალადობის გამოვლენა. ამ თვალსაზრისით ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით საქართველოს 20-მდე კანონში შესატანი ცვლილებები ითვალისწინებს ვალდებულებას სკოლის პედაგოგებისთვის შეატყობინონ ბავშვთა ძალადობის გამოვლენის თაობაზე ინფორმაცია შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს. 2015 წელს მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილება მიემართა სასამართლოს წინასწარი წარმოების პირველი პალატისთვის საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილი სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის გამოძიების ნებართვისთვის. პროკურორი ფატუ ბენსუდა 18 ოქტომბერს თბილისშიც იმყოფებოდა.
At this moment, in our assessment, the alleged crimes.
ამჟამად ჩვენი შეფასებით სავარაუდო დანაშაულები, რომლებიც დაკავშირებულია ეთნიკური ქართული მოსახლეობის მიერ საცხოვრებელი ადგილის იძულებით დატოვებასთან, აგრეთვე სავარაუდო დანაშაულები ქართველი სამშვიდობოების წინააღმდეგ არის დასაშვები. ეს იმას ნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის სასამართლოს შეიძლება ჰქონდეს უფლებამოსილება, რომ განიხილოს ეს ორი ტიპის დანაშაულები. ვინაიდან საქართველოში ამჟამად ეროვნული შიდა სახელმწიფოებრივი სამართალწარმოება ამ საქმეებზე შეჩერებულია. რაც შეეხება სავარაუდო თავდასხმას რუსეთის სამშვიდობო ძალებზე, ამჟამად ჩვენი აზრით ეს საქმე დაუშვებელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვერ იქნება გამოძიებული საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ, ვინაიდან რუსეთის ხელისუფლება ჯერ კიდევ აგრძელებს თავის შიდა სახელმწიფოებრივ გამოძიებას ამ საქმეზე.
გასულ წელს, როგორც სახალხო დამცველის ანგარიშიც მოწმობს, მასშტაბური სახე მიიღო ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა. მათ შორის განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია 17 ოქტომბერს თბილისსა და ზუგდიდში მოწყობილი საჯარო ჩვენება წამების და არაადამიანური მოპყრობის კადრებისა. როგორც 18 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რაკის სოციალურ ქსელში გავრცელებული და პროექტორზე ნაჩვენები კადრები დანაშაულის შემცველი ჩანაწერები იყო, ხელისუფლებას არ ჰქონდა მათი განადგურების უფლება და ისინი პროკურატურაში ერთ-ერთ საქმეში ინახებოდა.
ამ კადრების ძალიან ბევრი ასლიც არსებობდა, ანუ ალბათობა იმისა, რომ ეს კადრები როგორ გავრცელდა, შეიძლება მრავალი ვერსია იქნას განხილული, მაგრამ თავი არის ის, რომ წინამთავრობა, ეს იყო სადისტური რეჟიმი, გამოდიან ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და ვიღაცები, კიდევ ატყუებენ მოსახლეობას, რომ თითქოს მე დავპირდი ამ კადრების განადგურება. მე ამის უფლება არ მაქვს, ჩვენ გავანადგურეთ პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო პირები. ეს კადრები ინახება საქმეში.
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების კონტექსტში მნიშვნელოვანი იყო ასევე ფარული მიყურადების თაობაზე ახალი კანონმდებლობის მოქმედების საკითხი. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ, რომელთაც კამპანია ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ აერთიანებს, საკონსტიტუციო სარჩელით მოითხოვა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონების იმ მუხლების გაუქმება, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2014 წლის 30 ნოემბერს პრეზიდენტის ვეტოს მიუხედავად. სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტის გიორგი გოცრიძის თქმით, საუბარია სასამართლოს ნებართვის გარეშე ეგრეთ წოდებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის, ეგრეთ წოდებული ორი გასაღებისა და მუდმივი მიერთების საშუალებით პირადი მონაცემების მოპოვების ტექნიკურ საშუალებებზე.
ეს გასაღები აძლევს სამართალდამცავ ორგანოებს ყონების მიერი ადამიანის სატელეფონო საუბრის უკანონო მოსმენის შესაძლებლობა სასამართლოს გადაწყვეტილების გვერდის ავლით, ფაქტი, რომ მათ აქვთ ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა არის არაკონსტიტუციური.
ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების განცხადებით მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება დევნილთა განსახლების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების რეალიზაციის თემები. კვლავ პრობლემაა შრომის უსაფრთხო გარემოს თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჯანმრთელობის დაცვა და ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ჩვენი შემდგომი მიმოხილვის თემა, ისევე როგორც წინა წლებში სახელმწიფო ზრუნვის მთავარ პრიორიტეტებს შორის ეს სფერო კლავაც რჩებოდა შარშან, თუმცა ამ გამოცხადებული მიზნების მიუხედავად წელიწადი გამორჩეული იყო სირთულეებით და გამოწვევებით. 2015 წელს გამვითარებულ მოვლენებზე ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ნონა მჭედლიშვილი ლაპარაკებს.
ჯანდაცვა გადაიქცა პრივილეგიიდან თითოეული ადამიანის უფლებად. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა 21 დეკემბერს ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრი დავით სერგენკო საქართველოს მთავრობის საქმიანობის 3 წლის ანგარიშის იმ ნაწილს, რომელშიც აქცენტი ჯანდაცვასა და სოციალურ სფეროზე გაკეთდა. სფერო მთავრობის გასული წლის მთავარ პრიორიტეტებს შორის დასახელდა, მათ შორის ისეთი მიმართულებების განვითარების კუთხით, რომლებიც მოსახლეობის მაქსიმალური უმრავლესობისთვისაა გათვლილი და როგორებიცაა დაზღვევის პროგრამა, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და სხვა. საქართველოს მთავრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2015 წელი ცეჰეპატიტთან ბრძოლის წელი იყო. უპრეცედენტო პროექტი დაავადების პრევენციას, დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფასა და ყველა აუცილებელი მომსახურების მაღალი ხარისხით მიწოდებას გულისხმობს. პროგრამის მიზანი კი 3-5 წლის განმავლობაში ცეჰეპატიტის სრული დამარცხებაა. პროგრამა დაიწყო 21 აპრილს, როდესაც ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმ საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Sciences შორის. როგორც მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, მკურნალობის შესაძლებლობა ცეჰეპატიტით დაავადებულ ყველა მოქალაქეს ექნება.
მკურნალობის ღირებულება მათთვის იქნება ნული, რაც შეეხება დიაგნოსტიკის კომპონენტს. სოციალურად აუცილებლობისთვის ეს პრაქტიკულად არაფერი არ ეღირება. 70% აფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, ხოლო 30% მე იმედი მაქვს, რომ დაეხმარება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. თუმცა დიაგნოსტიკის ღირებულება არის ჯამში სულ 480 ლარი. შესაბამისად 30% არის 144 ლარი. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 144 ლარი დაუძდება პაციენტს მკურნალობის კურსი, რომლის საბაზრო ღირებულებაც უახლოვდება 100,000 ამერიკულ დოლარს.
განაცხადა დავით სერგენკომ, ცეჰეპატიტის პროგრამის პირველი ეტაპის შეჯამებისას კი 21 დეკემბერს ითქვა, რომ არასრული ერთი წლის განმავლობაში პროგრამაში 6,300 ადამიანი ჩაერთო. აქედან 1,720 პაციენტმა მკურნალობის კურსი დაასრულა, მათმა 90%-მა კი დაავადება სრულად დაამარცხა. პროგრამის მეორე ეტაპს 2016 წლის იანვარში მოეწერება ხელი. წლის განმავლობაში კი პროგრამის ფარგლებში 20,000 პაციენტის მკურნალობაა დაგეგმილი. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს ვალერი კვარაცხელიას მოუსმინეთ.
ვაგრძელებთ ახლა პროექტს და მკურნალობთ ასევე მძიმე დაავადებულებსაც. თებერვლის თვიდან უკვე ქვეყანაში შემოვა კიდევ ერთი პრეპარატი, კიდევ ერთი განსაკუთრებული პრეპარატი, რომელსაც ჰქვია ჰარვონი და სოფოსბუვირთან ერთად, რომელმაც უნიკალური შედეგები მოგვიტანა ჩვენ. ამ სოფოსბუვირს დაემატება ასევე ჰარვონი და უკვე თებერვლის თვიდან შეგვეძლება მკურნალობთ ჰარვონითაც ცეგებადით დაავადებულებს.
საქართველოს მთავრობა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის საკითხს განსაკუთრებულ მიღწევად განიხილავს, მათ შორის უმთავრესად დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამისა და საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტის მოქმედების გამო. თუმცა გასულ 2015 წელს საქართველოს მოქალაქეებისთვის სერიოზულ პრობლემად იქცა ხელმისაწვდომობა მედიკამენტებზე ფასების მკვეთრი მატების გამო. როგორც ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტმა სერგო ჩიხლაძემ გვითხრა, 2015 წლისთვის აღსანიშნავი იყო მედიკამენტების შეძენისას ეგრეთ წოდებული GP-დან გადახდის მაღალი მაჩვენებელი.
ფასება მოიმატა, არანაირი კვლევა არ გვჭირდება ამისთვის. ახლა ყველა მეტნაკლებად მოვიხმართ მედიკამენტებს სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა სპექტრის და თვიდან თვემდე ვხედავთ, რომ ეს მატება სახეზეა. იყო რაღაცა მომენტი, პერიოდი, უბრალოდ როდესაც დაიწია ზოგიერთ მედიკამენტებზე ფასმა, თუმცა იგივე მედიკამენტებზე გაზრდილია, ის დაწეული ფასიც უკვე გაზრდილია და თანაც ეს შეეხო რაღაც გარკვეულ მედიკამენტებს.
გასულ წელს მედიკამენტებზე ფასების მატების ძირითად მიზეზად ლარის გაუფასურება დასახელდა. ლარის გაუფასურების გამო მოსახლეობამ პრაქტიკულად ვერ იგრძნო ასაკობრივი პენსიის მატება. 2015 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოში პენსია 10 ლარით გაიზარდა და 160 ლარი შეადგინა. გაზრდილი პენსიის მომსახურებისთვის ბიუჯეტმა დამატებით 10 მილიონი ლარი გამოყო. ცვლილებებიდან 3 თვეში კი ცნობილი გახდა, რომ 2016 წლის 1 ივნისიდან პენსია 20 ლარით გაიზრდება და 180 ლარს მიაღწევს. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოსში 800,000-მდე პენსიონერია. შესაბამისად ექსპერტთა და ქართული ოცნების პოლიტიკურ ოპონენტთა დიდი ნაწილი არ გამორიცხავდა, რომ განაცხადი პენსიის 20 ლარით გაზრდასთან დაკავშირებით მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება. ეკონომიკის ექსპერტს მათე გარდავას მოუსმინეთ.
წინასაარჩევნო პიარის ნიშანი აქ ალბათ არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პენსიების გაზრდის რესურსი წინათლებში იყო, ეს ფაქტია, ხო? ანუ გააჩნია ამ შემთხვევაში, რაც დააკლდება ბიუჯეტში ეს თანხა. რაც ეხება თვითონ 20 ბარით ზას თვითონ პენსიის ხო მაშინ როცა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ძალიან დაბალი გვაქვს 2.8% მე თან მეეჭება რომ მათ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ ლოგიკური იყოს ამ შემთხვევაში პენსიის გაზრდა თუნდაც 20 ბარით
პენსია 20 ბარით რამდენიმე თვეში გაიზრდება გასული 2015 წლის გაზაფხულიდან კი სოციალურად დაუცველთა ქულების დათვლის ახალი სისტემა ამოქმედა სისტემის სიახლე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის განმარტებით გამორიცხავს სუბიექტივიზმს და რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. მათ შორის ქულების მინიჭების დროს მხედველობაში აღარ მიიღება ის საყოფაცხოვრებო ნივთები, რომლებიც ქულების რაოდენობაზე ახდენდა გავლენას.
პირველ რიგში დათვალისწინებული იქნება ის ქონება, რომელმაც შეიძლება შემოსავალი მოუტანოს პოტენციურად ოჯახს. აი ეს იქნება დათვალისწინებული ქულების შეფასებისას. და კიდევ ერთი მომენტი, ბავშვის ელემენტი შემოდის შეფასების სისტემაში, ანუ თითოეულ ბავშვს დამატებით ბენეფიტს მიიღებს ოჯახი. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე გახლავთ ის, რომ დიფერენცირებული გახდება სისტემა.
თუმცა მაისში ამუშავებულ ახალ სისტემას ზაფხულის ბოლოს განახლება დასჭირდა, რადგან იმავე ზაზა სოფრომაძის განმარტებით ანალიზი დადგინდა, რომ ახალი სისტემა მარტოხელა პენსიონერების რაღაც ნაწილს აზარალებდა. ისედაც დაბალი შემოსავლების ფონზე კი გასულ წელს მოსახლეობისთვის ზოგადად უსიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა. სემეკის გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გაზრდა. ასევე თითქმის 4 თეთრით გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფი ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებისთვის რეგიონებში. როგორც სემეკის თავმჯდომარემ ირინა მილოროვამ 23 ივლისის ხდომის დასრულების შემდეგ განმარტა, ტარიფი სამართლიანია.
ძირითადად ტარიფის კორექტირება იყო განპირობებული იმ კომპონენტებით, რომელშიც ვალიტის კურსის ცვლილება გავლენას ახდენს. ეს იყო ძირითადად თბოელექტროსადგურები და იმპორტირებული ელექტროენერგია. ეს არის სამართლიანი ტარიფი, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის უწყვეტ და საიმედო ენერგომომარაგებას.
კომერციულ მომხმარებლებს გარდა პურის ქარხნებისა გაუძვირდათ ასევე ბუნებრივი აირის საფასურიც. მთლიანობაში კი 2015 წელს მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუარესებას უჩიოდა, რაც ცალკეულ სოციოლოგიურ კვლევებშიც აისახა. მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით მიღებულ გადაწყვეტილებებს შორის კი ერთ-ერთია მაღალმთიანი რეგიონების განვითარება. დამტკიცდა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებათა ნუსხა. სია საქართველოში მდებარე 1600 დასახლებულ პუნქტს აერთიანებს, სადაც დაბადებული ყველა ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს ერთი წლის მანძილზე. ასაკობრივი პენსია კი 216 ლარი იქნება. ხელფასი გაეზრდებათ ასევე პედაგოგებს. გარდა ამისა, მთიანი რეგიონებისთვის იგეგმება ელექტროენერგიისა და გათბობის შეღავათების პროგრამის ამოქმედება. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ თავრობის ამ ინიციატივის საშუალებით ბევრი ოჯახი დაუბრუნდება საკუთარ სახლებს.
რა თქმა უნდა, დიდ მნიშვნელობას შეუწყობს აქ ადგილზე მოსახლეობის დამაგრებასაც და ვფიქრობ, რომ ვინც წასულია იმის უკან დაბრუნებასაც. ერთი ოჯახია, რომელმაც ორი ბავშვი წაიყვანა, აღარ არის, აი კიდე მეორე არის ოჯახი, რომ ბავშვები წავიდნენ აქედან, უბრალოდ არ ახონდა პირობები, არ ხონდა მშობლებს სამუშაოდ და შვილებიც გადაიყვანეს და თვითონაც წავიდნენ.
მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის დაწესდება ასევე შეღავათები საშემოსავლო და ქონების გადასახადებში. კანონი 2016 წლის დასაწყისიდანვე შევაძალაში. 2016 წელსვე დაზუსტდება საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საბოლოო მონაცემები. წინასწარი შედეგებით კი, რომელიც 2015 წლის აპრილში გახდა ცნობილი, საქართველოს მოსახლეობა 3,729,006-ს შეადგენს, რაც 2002 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემებთან შედარებით 14.7% ნაკლებია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
One more time for our men in uniform. Later that night.
გენდერული თანასწორობის სფერო კლავს აქტუალურია საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. ნინო თარხნიშვილი გასულ წელს ამხრივ მომხდარს შეგახსენებთ.
2015 წელი იმით დაიწყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ის ქალთა წლად გამოაცხადა. საზოგადოების ნაწილი, ქალთა აქტივისტები თუ უფლებადამცველები ამ ინიციატივას ერთგვარი სკეპტიციზმით შეხვდნენ. ამის მიზეზად კი ისინი 2014 წელს ასახელებდნენ, რომელიც ბავშვთა წლად მოიხსენიებოდა და მათი თქმით ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს ქალთა უფლებათა დამცველების აქტიურობითა და ამ საკითხით მედიის დაინტერესებამ გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლებამ არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება განახორციელა არაერთ კანონში და კვლავაც იგეგმება ცვლილებები, რომელიც ქალთა უფლებების უკეთ დაცვისკენაა მიმართული. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რომელიც ქალთა უფლებებისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარებისკენ გადაიდგა, ესაა სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი ევროსაბჭოს კონვენციის ხელმოწერა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ. მართალია, კონვენციას ხელი 2014 წელს მოეწერა, თუმცა გასული წელი ამ კონვენციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებასა და ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას დაეთმო. ქალთა აქტივისტები იმედოვნებენ, რომ კონვენციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადდა, უახლოეს მომავალში აუცილებლად დაისახება მთლიანად კანონმდებლობაში. ამ ცვლილებებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ასეთი საკითხია მაგალითად გადაკიდება, იგივე ადევნება. ეს ახალი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის, რომელიც აქამდე არ არსებობდა საქართველოს კანონმდებლობაში. სწორედ ამაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ეკატერინე სხილაძე, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი.
ეს მოგვცემს ეფექტიანი რეაგირების შესაძლებლობას ქალთა მიმართ ძალადობის ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც ჯერჯერობით კანონმდებლობით დაფარული არ არის. მაგალითისთვის, რომ ვისაუბროთ, არის გადაკიდება, უკანონო ადევნება და თვალთვალი, რომელიც თანაბრად ეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენს წინაშემდგარი, რომელზეც სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები ამ დრომდე არ გვაქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ცვლილებათა ახალ პაკეტში გვხვდება, არის ქალთა მიმართ ძალადობის დეფინიციის განსაზღვრა, სექსუალური ხასიათის დანაშაულების კვალიფიკაციის და ზოგადად მათი ცნებების დახვეწა და ახალი სახით ასახვა კანონმდებლობაში.
მთლიანობაში კი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი 20-მდე კანონს შეეხება. როგორც იუსტიციის სამინისტროში განმარტავენ, ცვლილებათა პროექტი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია. ანუ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯა დიქმედება ხდება, ასევე სტერილიზაციის იძულება, ფართოვდება სამედიცინო პერსონალისა და ადვოკატის უფლებამოსილებაც, ძალადობის ფაქტების შესახებ აცნობონ სამართალდამცველებს და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს და ასე შემდეგ. სწორედ ნაადრევ ქორწინებაზე საუბრით უნდა განვაგრძოთ წლის გენდერული მიმოხილვა. 2015 წლის მიწურულს, 25 ნოემბერს, საქართველოს 13 ქალაქში ქალთა მოძრაობის ინიციატივით გაიმართა აქცია „პერფორმანსი არ გაათხოვო“. მათ კიდევ ერთხელ შეახსენეს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხს სამართლებრივი რეგულირება სჭირდება.
საქართველოში ყოველდღე 4 არასრულწლოვანი გოგონა ხდება ზედა. ადრეული ქორწინება ძალადობაა გოგონებს. გოგონები ვერსად ემალებიან ძალადობის ამ ფორმას, გასვისებას, გაყიდვას, მშობლებისა და ნათესავების სურვილს, შვილს ისე მოეყრან როგორც საკუთრებას. ანი 16 წლის ოცნებობდა გამხდარიყო ექიმი.
ამ კამპანიის გამოხმაურებად შეიძლება ჩავთვალოთ საქართველოს პარლამენტის 16 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით 17-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების რეგისტრაციაზე ნებართვის გაცემა მხოლოდ სასამართლოს შეეძლება. ეს ინიციატივა სახალხო დამცველის ოფისს ეკუთვნის. 16 დეკემბრამდე არსებული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის რედაქციის მიხედვით არასრულწლოვანს ეძლეოდა შესაძლებლობა ქორწინების რეგისტრაცია მშობლების თანხმობის საფუძველზე განხორციელებულიყო. ცვლილების შემდეგ კი ეს უფლება მშობლებს ჩამოერთვა. თუ კი სტატისტიკურ მონაცემებს მოვიშველიებთ, გეტყვით, რომ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2014 წელს 31526 ადამიანი დაქორწინდა, აქედან 4000-მდე, ანუ 13% არასრულწლოვანი გოგონა იყო. აუცილებლად უნდა გამომახვილოთ ყურადღება ოჯახში ძალადობის საკითხზე. შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სერვისების დახვეწას 2015 წელს განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, კვლავაც რჩება მთელი რიგი ხარვეზები, რომელიც ოჯახში ძალადობის პრევენციისათვის დახვეწას საჭიროებს. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი ამ პროცესში. მაგალითად, 2014 წელს მომხდარი მკვლელობებიდან გამოვლინდა ორი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა სიკვდილამდე მიმართა სამართალდამცველებს დახმარებისათვის, თუმცა მათ მიმართვას სათანადო რეაგირება არ მოჰყვა. სამართალდამცავების მზაობასა და ოჯახში ძალადობის საკითხების ცოდნისა და რეაგირების თაობაზე სასაუბროდ ჩვენ ვიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსს მაკა ფერაძეს. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პერმანენტულად ახორციელებს სამართალდამცავების ტრენინგებს ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მიმართ, რაც 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზეც აისახა.
რაც შეხება იმას, როგორ იყენებენ პრაქტიკაში მიღებულ თეორიულ ცოდნას, პრინციპში ეს უკვე არის გამოხატული გამოცემული შემოკავებული ოჯახების რაოდენობაში და რეალურად მიმართიანობის გაზრდა გარკვეულად არის სამართალდამცავების მუშაობის შედეგი. იმ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის შედეგი, რომელიც წარმოაშენა საქმეთა სამინისტრომ და ეხა წარმოებს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან და არასამთავრობო უწყებებთან ერთად მოსახლეობისთვის გახდა ცნობილი, რომ ძალადობა შეიძლება
მოდით აქვე გავამახვილოთ ყურადღება 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იანვარ-ივნისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1300-მდე ქალი. რაც შეეხება მკვლელობებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავე თვეების მონაცემებით ოჯახში მკვლელობის მსხვერპლი გახდა 5 ქალი, ერთი კი ყოფილმა პარტნიორმა მოკლა. 2015 წლის გენდერული მიმოხილვის მიღმა ვერ დარჩება საქმე, რომელიც სწორედ ოჯახში ძალადობას ეხება. 2015 წლის ნოემბერში ცოლის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 35 წლის მამაკაც უგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პრეცედენტული საქმე და გადაწყვეტილება. ასე შეაფასეს ქალთა აქტივისტებმა და უფლებადამცველებმა ზუგდიდის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. იდა ბახტურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება მაგალითი და გზავნილი იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ისჯება.
აი ამ ტიპის დანაშაულების შემდგომში უნდა გაშუქდეს რა მოხდა. და ეს რა მოხდა, უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ეს მუშაობს როგორც პრევენციული საშუალება.
2015 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული გენდერული თემა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის, კვოტების შემოღებისათვის ბრძოლა იყო. გენდერული კვოტირების შემოღების მოთხოვნა ეს არის საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში მკვეთრ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა და იწვევს, და რომელსაც 2015 წლის სექტემბერში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა. თუმცა დეკემბერში ეს საკითხი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. დღევანდელი მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12% არიან წარმოდგენილნი, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევა და პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. ასე გააცნო კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ პარლამენტის წევრებს კანონპროექტი გენდერული კვოტირების შესახებ.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი.
აქ უნდა გავიხსენოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებით, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის თაობაზე მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ მართალია ის კვოტირების წინააღმდეგია, მაგრამ მომხრეა თანასწორობის და თუ კი თანასწორობა კვოტირების გარეშე შეუძლებელია, მაშინ ის კვოტირების მომხრეა. ქალთა აქტივისტები 2015 წლის მნიშვნელოვან გენდერულ მიღწევად მიიჩნევენ იმას, რომ სწორედ ამ წელს საქართველოს თავდაცვის მინისტრად და ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ქალები დაინიშნენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორთას 15 წელი დასრულდა, ძირასწმელებ ახლა ეთერში გავა შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შარშანდელი წლის ბოლო გადაცემა, თუმცა ის უკვე წელს გადის ეთერში. შოთა იათაშვილი თავისი ბიბლიოთეკით.
ირინა, თამთა მელაშვილის ახალი რომანის გმირი ელენე დარიანის საუკუნოვანი საიდუმლოს გახსნას ცდილობს. თუმცა ეს მცდელობა მისივე პირადი ცხოვრებით განპირობებული ინტერპრეტაციაა, ხოლო ალტერნატიული მითი დარიანის შესახებ ჩვენ თვალწინ იბადება. აი ასე წერია ბაკურ სულაკაულის გამომცემლობის მიერ ცოტახნის წინ დაბეჭდილ თამთა მელაშვილის ახალი რომანის აღმოსავლეთით ანოტაციაში. კარგ მკითხვეს მშვენივრად ესმის, რომ ასეთი ანოტაციები ხშირად ზედაპირულია, ან არაზუსტია, ან უბრალოდ წიგნის ისეთ მომენტებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც სკანდალურია, გაყიდვადია. არ ვიცი ამ შემთხვევაში ეს გამომცემლობის მიერ ჩაგდებული ინტრიგა იყო თუ ავტორისა და გამომცემლობის ერთობლივი პროექტი, მაგრამ წინასწარ გეტყვით, რომ ვინც ელენე დარიანის შესახებ ალტერნატიული მითის შესატყობა დაიღებს ხელში ამ წიგნს, ის იმედგაცრუებული დარჩება. რომანის სიმძიმის ცენტრი არა ამ საკამათო ლიტერატურულ მოვლენაზე დასმული. იგი სხვაგანაა გადანაცვლებული და ეს იდუმალი პოეტური ისტორიას სატურნის ერთ-ერთი რგოლივითაა, რომელიც სხვა რგოლებთან ერთად არტყია მთავარ თემას. წიგნი სულ ახალი გამოსულია. არადა უკვე ვატყობ, რომ ამის გამო მის მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება მკვეთრად გაიყოს ორად. მართალი გითხრათ, მეც ასე დამემართა. თავიდან უფრო კრიტიკულად განვეწყვე რომანის მიმართ, მაგრამ რაღაცეები ჩემს თავში რომ გადავხარშე, აქცენტები სხვანაირად დავსვი. დარიანის თემის მთავარ სატყუარად შემოგდებაც ავტორის პროვოკაციულ ჟესტად დავინახე და ამ თემის კონტექსტუალურობას უფრო ცხადი გახდა. მაგრამ ჯობს თანდათან მიუყვეთ. წიგნის ავკარგიანობაში გასარკვევად კი ილიაუნის ლიტერატურული კლუბის მენეჯერს, ჟურნალისტ პაშო სამადაშვილს გავესაუბრებით.
რაც შეეხება ამ თემის დამუშავებას, მე მგონია, რომ თამთას როგორც ავტორ შეეძლო, რომ ეს განუზომლად უკეთესად გაეკეთებინა. პრინციპში მაინც რაცაც ვკითხობთ ჩვენ ამ ტექსტში რჩება, აი რაღაცა შეუსებელი ბლოგის ფორმატში. როგორც შეიძლება სხვებმაც დაწერონ. მე მერე როდესაც ეს წიგნი წავკითხე თამთას ნამუშევრები ელენე დარიანზე, რაც ბიოლის ფონდის გვერდზე არის მისი სტატია, იმ ფორმატში უფრო სრულყოფილიყო, ვიდრე წიგში გაბნეული მთელი ეს ინფორმაცია და თან არც ახალს არ ვიგებთ არაფერს, ეს ყველაფერ პრინციპში მე მაგალითად ვიცოდი და მეორე მხრივ ვერც ახალი მითის დაბადებას, როგორც წიგნს აწერია, რაც ძალიან მიმზიდველად შეხედა, როდესაც ანოტაცია წავიკითხე, ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ რა არის ახალი მითი, ის რო ვთქვათ ბერიას შეიძლებოდა, ელენე დარიანი ყარებოდა, ეს არ არის ის, რასაც მკითხველი წიგნის განელოდება, როდესაც შენ ამ თემას იღებ ფოკუსად.
ანუ მაშო სამადაშვილის აზრს თუ გავაგრძელებთ, თამთა მელაშვილს თავის რომანში შეეძლო ფანტაზია გაეხსნა. პაოლო იაშვილისა და ელენე ბაქრაძის სასიყვარულო პერიპეტიები ეჩვენებინა. მათი ურთიერთობის საკუთარი შთამბეჭდავი და ჩამთრევი ვერსიები შეეთხზა. ეროტიკული ენერგეტიკით დაემუხტა ყოველივე ეს. მხატვრულ ტექსტში მას დოკუმენტურ სიზუსტეს ვერავინ მოსთხოვდა და პუბლიკაც კმაყოფილი დარჩებოდა ამით. ის კი სრულიად საპირისპირო გზით წავიდა. დეპრესიული ირინა თითქოს რაღაცნაირად მექანიკურად ირჩევს ამ თემას, მხოლოდ იმისთვის, რათა ამ ისტორიის კვლევით საკუთარ პრობლემებს გაექცეს. მაგრამ ყოველივე ამას ძალიან უღონოდ აკეთებს. ის გულის გამაწვრილებელი მონოტონურობა, რაც მთელ ამ პროცესს დევს, რომანში ასახულია განმეორებადი ქმედებებით, ლეპტოპის გახსნა დახურვებით, პოსტების თვალიერებით, სამზარეულოში გასვლითა და ჩაის გაკეთებით, მოულოდნელად გამქრალ საყვარელთან დარეკვებით და ოპერატორის ერთი და იგივე პასუხით. ნომერი, რომელიც თქვენ აკრიფეთ, დროებით გამორთულია ან გასულია მომსახურების ზონიდან. ეს მონოტონურობა მთელ ტექსტს ტანში აქვს გამჯდარი. ირინას ყველა ურთიერთობა, ყველა ქმედება უსიცოცხლოა და უსიცოცხლოა ის ტექსტიც, რომელსაც იგი ქმნის. მისი კვლევა საინფორმაციო ბუკლეტის შთაბეჭდილებას ტოვებს, მაგრამ რამდენად სწორი იყო ავტორის მიერ დეპრესიულობის განრცობა შემოქმედებით უნაყოფობამდე და სწორედ ამ უნაყოფობის მეშვეობით პროტაგონისტის სულიერი მდგომარეობის ჩვენება. მოусმინოთ კვლავ მაშო სამადაშვილს.
პირიქით, დეპრესიის და მძიმე მდგომარეობის დროს გაცილებით გახსნილი არის ფანტაზია და სათქმელიც ბევრი გაქვთ, როდესაც ძალიან გულნატკენი ხარ ან გარშემო ძალიან ბევრი პრობლემაა, პირიქით გეხსნება ეს რაღაცა. უნარი ასე ვთქვათ და რა ვიცი მე ყველა დიდი ხელოვნების ნიმუში პრინციპში დეპრესიულ ტალღაზე და დეპრესიული ადამიანების დაწერილია. აქ მე მგონია რომ ეს დეპრესიაც ეს ვაგინიზმის რაც ამ ქალს აქვს ხო ექიმთან სცენით იწყება რომანი. აი ამ ტოტალური უსუსურობის საჩვენებლად არის გაკეთებული რომ ამ ქალს ყველა ფრონტზე აქვს პრობლემა და მაინც ვერ გამოდის ამ პრობლემიდან და კათარზისი მის ცხოვრებაში მაინც არ დგება. მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ მისი ეს სიყვარული სანდრო ბოლოს მოდის წერას იწყებს, მაგრამ ალბათ თვითონაც ხვდება, რომ ეს არ არის ის, რაც უნდა. ბებია უკვდება, ისე რომ ვთქვათ, ვერ ალაგებს მასთან ურთიერთობას, ანუ ვერც ერთი მიმართულებით ვერ ამთავრებს საქმეს, ასე ვთქვათ, ხო, რაღაცა ფინალში ვერ გადის და მგონი ზუსტად აი ამ აბსოლუტურ უსუსურობაზეა ეს ტექსტი და ეს გამონაგონიც მგონია, რომ იმის გამო არ არის ამდენად სიღრმისეულად დამუშავებული, რომ აი ეს ზედაპირულობა არის ამ ტექსტის ერთ-ერთი სათქველი.
ირინას გამოფიტული ცნობიერება და სხეული ამხრივ რაციონალურია. მან ზუსტად იცის თავისი სამოძრაო ტრაექტორიები. დარიანზე კვლევასაც ასეთივე რაციონალური სიმშრალით აწარმოებს. არაცნობიერა დესაა სურვილი ერთი საუკუნის წინანდელი მძაფრი სასიყვარულო ისტორიის საკუთარ თავში შემოტანით უწამლოს იმ ვაგინიზმს, რომელიც ტანჯავს და რომელიც აქ სიმბოლურია, ანუ გახსნას საკუთარი დახშულობა. მაგრამ ამისთვის ალბათ საჭიროა, რომ მან პაოლო იაშვილის და ელენე ბაქრაძის აჩრდილებს საკუთარი ფერები შეზინოს. მისი უმწეო სიხარული კი მხოლოდ ბლოგის მიმართ გაზრდილ ყურადღებას, კომენტარებსა და მოწონებებს მოაქვს, რაც გულის მომკლელად სასაცილოა. რაც შეეხება იმ სივრცეებს, სადაც ირინა მოძრაობს, ამის შესახებ კვლავ მაშო სამადაშვილს მოუსმინოთ.
ერთი რა თქმა უნდა არის ეს პლუსი ამ გოგოს ასე ვთქვათ ბეკგრაუნდი, ოჯახი. გარდა იმისა, რომ საინტერესოდ დახატული პერსონაჟებია, რაღაცნაირად ეპოქის ძალიან კარგი ანარეკლიც არის. იგივე ეს მამის მხედრიონში ყოფნის ძალიან პატარა დეტალია, ვთქვათ დედასთან მისი დამოკიდებულება. მოსამართლებებია თინა ხო, რომელიც არის ჯადოსნურად კარგი პერსონაჟი და ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ და ნამდვილად თანთა სახეების შექმნა არ ეშლება და ეს არის წიგნის უდაოდ დიდი პლუსი და ასევე პროფესორი, რომელთან ნაც დადის ხოლმე ირინე, არის სრულიად არაჩვეულებრივი პერსონაჟი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიმკრთალად ჩანს და პრინციპში არ არის ძირითადი პერსონაჟი, არის ნამდვილად დაუვიწყარი და ამ სტერეოტიპულ საზოგადოებაზე ძალიან კარგად გაცინებს. კიდე ერთი პლუსი მგონია ამ რომანის დაუცებად უნდა ვთქვა, თანამშრომელი გოგონები, მათი დიალოგები არის ძალიან სიმპტომატური, მით უმეტეს ქალებისთვის ალბათ ძალიან გასაგები და როდესაც ვკითხულობდი ძალიან ახლოს მოდიოდა ეს ტკივილი, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრია და მიდგებოდა ხოლმე ჩემი ნაცნობები თვალწინ, როცა ვკითხავდი.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქალური პრობლემების რომანია და მას კაცები ნაკლებად გაუგებენ? აი რა აღნიშნა ორიოდე დღის წინ პოეტმა ეკა ქევანიშვილმა თავის ფეისბუქ გვერდზე. ციტატა: ფიქრობდი, უფ, როგორ არ მოეწონებათ კაცებს ეს წიგნი. ვიცოდი კი, ფეხებზე ეკიდებოდა ეს ამ წიგნის ავტორს. მან ეს წიგნი ქალებისთვის დაწერა, გამოკვეთილად ქალებისთვის. უნდა ეთქვა, ვიცოდი რომ იტყოდა, ველოდი. მინდოდა კიდე უფრო მწარედ ეთქვა, კიდე უფრო უსირცხვილოდ ეთქვა ყველაფერი, რაც არ ითქმის, რასაც ვერ ბედავთ, რაც ტეხავს, არ მეყო, კიდევ მინდოდა. ციტატის დასასრული. ხო, შეიძლება ასეცაა და ამიტომ მოხდა, რომ თავიდან ვერც მე აუღე ალღო ამ ტექსტს. უსახური მეჩვენა, მეჩვენა, რომ კარგი იდეა ჩააგდო თამთამელაშვილმა. ერთ მეგობარ მამაკაც ლიტერატურს რომ დაველაპარაკე, მასაც ზუსტად იგივე რეაქცია ჰქონდა. არადა უკვე ვეჭვობ, რომ სპეციალურადაა ეს ყველაფერი ასე ჩაგდებული. წიგნი სულ ახალი გამოსულია. ნახოთ, როგორი იქნება რეაქციები. გაიყოფა თუ არა მკითხველთა ბანაკი ორად და გაიყოფა თუ არა სქესობრივი ნიშნით. საინტერესოა.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, რომელმაც ახალი ლიტერატურული მოვლენა წარმოგიდგინა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება ჩვენი გაცემა, თავისუფლების შემდგომი სიუჟეტი მიმოხილვა, მაგრამ ბევრს რომ აგაღელვებთ ისეთი მიმოხილვა წლის ბოლოს უამრავი მუსიკალური ჟურნალი, საიტი, ბლოგი თუ ტელეან რადიო გადაცემა, Rolling Stone, Pitchfork-ი თუ ნიკოს პოდკასტი ერთ რამეზე შეთანხმდა. წლის ალბომი გახდა ამერიკელი რეპერის კენდრიკ ლამარის თუ Pimp a Butterfly. ამ ნამუშევარს ბევრი რამ აქვს აღსანიშნავი: მუსიკალური სიღრმე, ტექნიკური შესრულება, გადაძახილები 70-იანი და 80-იანი წლების შავკანიანთა მუსიკასთან, ჭკვიანური ტექსტი. მაგრამ ამას გარდა აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ ალბომი იდეალურად ეხმიანება თანამედროვე პრობლემებს, რასობრივ საკითხებს ამერიკაში უთანასწორობას, შავკანიანთა თვითგამორკვევის პრობლემას. ალბომი პოპულარული გახდა. გამოსვლის პირველ კვირასვე ის ყველაზე მეტჯერ მოისმინეს პოპულარულ სტრიმინგ საიტებზე. დადებითად შეაფასეს ის კრიტიკოსებმა. თითქმის ყველამ ამ ალბომს უმაღლესი შეფასება მიანიჭა, მაგრამ ამას გარდა ის გახდა ერთგვარი სალაპარაკო თემა. კულტურული მოვლენა, რომლის განხილვასაც ინტერნეტში ასეულობით თუ ათასობით სტატია თუ ბლოგპოსტი მიეძღვნა. ნიკო ნერგაძე.
წლის ბოლოს უამრავი მუსიკალური ჟურნალი, საიტი, ბლოგი თუ ტელეან რადიო გადაცემა იქნებოდა ეს. Rolling Stone, Pitchfork თუ ჩვენი ნიკოს პოდკასტი ერთ რამეზე შეთანხმდა. წლის ალბომი გახდა ამერიკელი რეპერის კენდრიკ ლამარის თუ ფიმფე ბატერფლაი. ამ ნამუშევარს ბევრი რამ აქვს აღსანიშნავი: მუსიკალური სიღრმე, ტექნიკური შესრულება, გადაძახილების 70-იანი და 80-იანი წლების შავკანიანთა მუსიკასთან ჭკვიანური ტექსტი. მაგრამ ამას გარდა აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ ალბომი იდეალურად ეხმიანება თანამედროვე პრობლემებს ამერიკაში: რასობრივ საკითხებს, უთანასწორობას, შავკანიანთა თვითგამორკვევის საკითხებს. ალბომი პოპულარული გახდა. გამოსვლის პირველივე კვირას ის ყველაზე მეტჯერ მოისმინეს პოპულარულ სტრიმინგ საიტებზე. კრიტიკოსების თანხმდებოდნენ, რომ ეს ალბომი კარგია, თითქმის ყველამ უმაღლესი შეფასება მიანიჭა. მაგრამ ამას გარდა ის გახდა ერთგვარი სალაპარაკო თემა, კულტურული მოვლენა, რომლის განხილვასაც ინტერნეტში ასეულობით თუ გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას ათასობით სტატია და ბლოგპოსტი მიეძღვნა.
Biggest hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will contagious what I mean it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutional lies, manipulation and lies, reciprocation of freedom only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dealt. Watching me as I pull up, fill up my tank, then pill out. Muscle cars like pull-ups, show you what these big wheels about. Black is successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You make me a killer, emancipation of a real nigga. The black of the belly, the sweet of the kiss.
The black of the belly, the sweet of the kiss. რა შეეხება ისეთ ნამუშევარს, რომელსაც ათასობით სტატია არ მოჰყოლია და უმეტესობისთვის მისმა გამოსვლამ შეუმჩნევლად ჩაიარა, მაგრამ მაინც შეიძლება, რომ წლის ინდი-როკ ალბომად მაინც დავასახელოთ. რადიო თავისუფლების პროგრამა ნიკოს პოდკასტმა გამოკითხა რამდენიმე მუსიკის ექსპერტი, ასევე მუსიკის მოყვარული ქართველი მსმენელები და ერთი ასეთი ალბომი გამოავლინა, Magical Clouds-ის Are You Alone. კანადური ჯგუფის ამ ნამუშევარს არც გაყიდვების რეკორდები დაუმყარებია, არც მსოფლიო სახელი მოუხვეჭავს ჯერ, მაგრამ საქართველოში მუსიკის ბევრმა დამფასებელმა სწორედ მასზე გაამახვილა ყურადღება. ახლა მოისმინეთ და მიხვდებით რატომაც. შეხება წლის ქართულ ალბომს. მაგაც პოპულარობის და სოციალური მედიის გაზიარებების მიხედვით თუ იმშელებთ, ჰიპ-ჰოპი ლიდერობდა. მართალია, რაზეც ახლა ვილაპარაკებთ, ტრადიციული გაგებით ალბომი არ არის, მაგრამ პროექტი ჩემი ქალაქი შეიძლება მაინც ასეთად მივიჩნიოთ. ამ პროექტის ორგანიზატორებმა სხვადასხვა ქართულ რეპერს თხოვეს დაეწერათ ტრეკი ერთნაირი სათაურით, ჩემი ქალაქი. ეს ნამუშევრები სხვადასხვა ხარისხისაა. ზოგი უკეთესია, ზოგი უარესი, ზოგი უფრო საინტერესოა, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ესეც ამ პროექტის ერთგვარი ხიბლია. რამდენიმე კლიპს ამ პროექტიდან YouTube-ზე მილიონობით ნახვა აქვს. ძლევანდელი მიმოხილვისთვის კი შევარჩიეთ ტრეკი, რომელსაც ყველაზე მეტი გაზიარება ჰქონდა. თან ნაკლებს იგინებიან აქ და რადიოშიც უფრო თავისუფლად გაუშვებ. Spix-ის ჩემი ქალაქი, წლის ქართული ალბომიდან, რომელსაც ასევე ქვია ჩემი ქალაქი.
ჩემს ქალაქს თაობაზე ცუნამენტა უხსალავენ კანაც, დასალებზე სუდავენ და თანაც, შობანი მისულზე ბოლოს ხარიკებს რა შეეწირა, ოჯახის აფთიაქი არიგებს კალიკებს, ამაყობდა მისი ბიჭი ალკოჰოლ ხარცხლოს ავსარ და ის მარტო სვავს, ბაკლოს სანს, დაპასუხის მხებელია ვინ, არავინ და ამის გაგების ინტერესიც არ არის, აქ შვიდად კლავენ შვილს სვის, მაგრამ თამარია თქვენი შვილის ახსი თბილა ზის, შობანი თვლის ამბავს, ეხსაწყალი და გადახედავს თავის ნაში ერთ ხომ არის მაცხა, აქ მას არავინ იღებს ანა მამი დაიწყება უკვე დაკრელია ფარხმალი და ეს არ არის ახალი რო ისტორია უნიკალური და მაგრამ ეხლა უკვე შეშინებული და გადაბალურია ჩემი მამული, სანამ არ მიხვდები ორივეს ერთი და იგივე ვირუსი მოდის და გწამლავს, როცა მე წამავდო რამეზე ფეხი შენ მოხვიდე უნდა და მაძლევდე ზალას, სანამ შენც არ იგზნობ იქამდე ვიდრე კბილს ვინმე შენიანს გაკრავს, რომ ეს შენც მოგაკითხეს და მოკლეს შენი მკვდარი შვილის საფლავს, ლაპარაკი ბაკი ბუკი თუკი კიდე რამე გააკეთო სულკი, ნუ შემაქციე და სულ მეტი მოქმედება და არეკმედობა, ნუ იმალები გამოდი და დამანახე ერთობა, შენს ქალაქში სულ ყველა აკეთებს ნაკლებს ვიდრე ხბეთო, სარა თუ დრონი არა თუ მეფენი არა მე შიში მე ჩემს კალაქში სულ ყველა აკეთებს ნაკლებს ვიდრე ხბეთო, სარა თუ დრონი არა თუ მეფენი არა მე შიში მე შემოხსენი მეგობარი ძმა კაცი ან ნათესავ მაპატიე მაგრამ კითხე